Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia mita bendi ya FM na kwenye mtandao pia, kama unavyofahamu hivi sasa, kama unazapata maelezo ziada pamoja na ratiba ya makala kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza kupata maelezo ziada pamoja na picha na makala mengine ambayo tumechapisha pale. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Jioni leo tuna wageni maalum kutoka Tanzania, hususan katika shule ya St. Jude. Na tunaye Bi Doris ambaye amehitimu hivi karibu kutoka shule hiyo. Ujambo?
Jambo, mambo.
Salama, salama. Tuleze kidogo kuhusu shule ya St. Jude, ilianzaje na historia yake ni gani katika shule za Tanzania?
St. Jude ni shule ambayo ni kwanza ilianza 2002 na bibi mmoja wa Australia ambaye alitoka Australia akaja Tanzania akaanzisha hiyo shule. Na hiyo shule pia ina yani kwa ada au kwa jinsi ya kuingiza wanafunzi ninatumia wafadhili. Wazazi walipi ada au mwenye shule mwenyewe atoi hela kutoka serikalini au kwa mtu binafsi, ni kwa wafadhili na watu wakubwa kubwa katika nchi za Ulaya ambao wanasapoti shule.
Kwa hiyo kazi ya mwanafunzi sasa, na kwa pale hakuna kisingizie kwamba nilikosa ada ndio sababu sikuja shuleni.
Yaani pale hamna kusema nilikosa ada, sio nilikosa uniform, kwa sababu kianza pale shule tu unapoa uniform, kuna unakula chakula mara 3 hadi mara 4 kwa siku. Kwa hiyo kazi ya mwanafunzi pale ni kusoma tu. Hamna kufanya usafi sio nini, kazi yake ni kusoma tu.
Ni shule na gani, ni kama ile ina wanaita boarding ama ambapo unalala shuleni pia ama ni kuna kurudi nyumbani?
Shule ya St. Jude ina kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Na kuanzia darasa la 4 kuendelea, la 5 kuendelea ndo unakaa boarding. Koda kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4 unakuja shuleni asubuhi na gari la shule la kuchukua kutoka nyumbani kwenu la kurudisha jioni nyumbani kwenu.
Kwa hiyo kabla kwanza shule hapo, hali ilikuwaje kwa upande wako kimasomo?
Mimi kwanza nilijiunga katika ile shule nilipokuwa kidato cha kwanza. Kwa hiyo elimu yangu ya msingi nilienda kwenye shule ya serikali jirani tu kabisa na hapo nyumbani kwetu. Kweli hali katika shule za serikali ni ngumu kwa kweli.
Kwa sababu ugumu wake nini?
Kwa sababu mimi nikikumbuka nilipokuwa nasoma kule tulikuwa 116 darasani.
Darasa moja?
Yes.
Wanafunzi 116.
Wanafunzi 116 darasani, madirisha madogo, hewa ingi vizuri. Tunakaa
dawati.
Tunakaa 4 au 5 kwenye dawati. Vitabu unakuta kitabu kimoja mnashia wanafunzi 100. Saa zingine mwalimu aje wasije. Pia tulikuwa tupati chakula cha aina yoyote. Kwa hiyo kwa jinsi ilivyo hali ilikuwa ni ngumu. Kwa sababu mimi nilikuwa darasa la 7, tulikuwa tunaingia asubuhi tunatoka saa 8. Saa 8 tunapumzika kama dakika 10 hivi tunaingia remedio masomo ya ziada anaitwa mpaka jioni saa 11 saa 12. Kwa hiyo nakutana kaka kuanzia ile asubuhi mpaka nikirudi jioni sijala chochote. Na tulikuwa tumeshazoea kwa sababu ndio mazingira yalivyo.
Kwa kumaanisha kwamba matokeo shuleni pia hayakuwa mazuri na wazazi ni kusema hawakuwa wanategemea matokeo yote mazuri.
Yaani kwa kweli matokeo katika shule za serikali huwa sio mazuri. Lakini kuna wanafunzi wachache kama mimi ambao tulikuwa ambao tulikuwa tuna ndoto ambazo zinatusukuma kufanya vizuri. Kwa hiyo ni ilikuwa ule au usile lazima usome kwa bidii, kwa sababu kuna ndoto iliyokuwa ndani yako ambayo inakusukuma usome kwa bidii.
Moja ya ndoto yako ilikuwa ni gani?
Ilikuwa nataka kuwa daktari wa wanawake.
Aha.
Kwa hiyo sasa hiyo ndoto ndani mwangu ilikuwa inanisukuma sana, maana ukitaka kuwa daktari lazima upate marks kubwa. Kwa mimi nikasema nipo kwenye shule ya serikali ndio, lakini nataka niwe daktari nitafanya nini? Kwa lazima nisome kwa bidii.
Na sasa kuingia katika shule ya St. Jude ni mchakato upi ambao ilibidi upitie? Ilikuwa ni kupitia alama ama ni kuandika barua kuomba nafasi?
Hapana, mimi nilivyomaliza elimu yangu ya msingi darasa la 7 tuna mtihani wa taifa. Kwa hiyo nilifaulu vizuri sana. Kwa hiyo sasa mwenye shule ya St. Jude alikuwa anahitaji wanafunzi wa kujazia darasa lake lile. Kwa hiyo siku hiyo nyumbani ilikuwa jioni nikapata barua kutoka shuleni kwamba nikafanyeje, nikafanye interview. Nikafanya interview. Kwa hiyo sasa nikapokea hilo kwa mikono miwili nikafurahia, kwa sababu najua naenda kupata elimu bure. Kwa hiyo nikaenda pale tukafanya mitihani mitatu ya kuingia, Kiingereza, hesabu na sayansi. Tulivomaliza hapo tukaleta ripoti kuhakikisha kwamba tulikuwa tuko tunafanya vizuri darasani. Tulivomaliza hapo tukaenda kucheki kuhusu, kwa sababu St. Jude inachukua wanafunzi ambao wana akili kutoka kwenye familia za chini.
Kwa siku ya interview hali ilikuwaje? Ulikuwa unajisikiaje?
Yaani nilikuwa najisikia kwa kweli, kwa sababu tulikuwa wengi sana, 800.
Wanafunzi 800?
Wanafunzi 800.
Mkiwania nafasi ngapi?
23.
Da.
Kwa hiyo siku kwa kweli nilikuwa na pressure. Lakini namshukuru Mungu nilipita stage zote.
Na sasa umehitimu baada ya muda mrefu mpambano darasani. Unahisi kwamba ndoto inakaribia ama bado?
Nahisi ndoto yangu inakaribia. Kwa sababu nilivomaliza form 6, tulivofanya mtihani wa taifa, nilifanya vizuri kweli kwenye matokeo yangu. Kwa hiyo nikiapply chochote cha kusomea daktari Tanzania naweza kupata. Na kwa hiyo naona kabisa ndoto zangu zinakaribia.
Na tukiendelea mbele sasa, nikusema kwa upande wa masomo shule hiyo na shule zingine za upili zinatofautianaje?
Kwa kweli St. Jude na shule zingine zinatofautiana, kwa sababu mfano kama pale St. Jude, labda nilikuwa nilivyokuwa O level ile form 1 hadi form 4, nilikuwa na masomo 11. Na unakuta kila somo naweza nikawa na vitabu zaidi ya kimoja, labda Kiswahili na vitabu viwili, na cha darasani na cha maswali, labda physics na vitabu vitatu. Umeona? Wakati shule zingine za private wanalipa hela, lakini unakuta ni hata vitabu pia wanapata kwa shida, au za government ndo hawapati kabisa. Kwa hiyo kwa St. Jude ilikuwa ni tofauti. Afu pia tulikuwa tuna walimu wazuri sana ambao wanajali, wanatufundisha kwa moyo.
Na sasa kuendelea mbele, unasema kwamba unajiandaa kuendea chuo sasa. Ni kipi ambacho unafikiria kuingia, chuo kipi?
Kwa kweli sijajua ni chuo kipi, lakini na uhakika nitapata tu chuo kizuri ambacho nitakacho apply, sababu tunaanza ku apply chuo mwezi wa 5 mwaka huu.
Na kuna uwezekano uongee huko Australia kusomea huko ama?
Hapana, nitasoma tu nyumbani.
Aha. Katika shule sasa una nafasi gani? Unakuwa ni sasa balozi wa shule ama inakuwaje?
Hapana, tulivomaliza kidato cha 6 mwaka jana, tuliingia kwenye mchakato mpya wa kusaidia jamii. Kwa sababu kama tunavyoelewa kwamba nchi yetu ya Tanzania walimu wako wachache sana, hasa walimu wa hisabati na sayansi. Kwa hiyo tulivomaliza shule ilituomba kwamba kama mnaweza kujitolea kwenda kusaidia zile shule za serikali ambazo hazina walimu. Ilikuwa ni kitu cha hiari, sio lazima. Kwa hiyo wengi wetu sana, zaidi ya 90%, tulikubali hilo. Kwa kila mtu ameenda kijijini kwake anapoishi kwenda kwenye zile shule ambazo hazina walimu na kusaidia. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi ni mwalimu wa biology.
Naam, kama jumana hivi sasa tunazungumza na Bidoris kutoka shule ya St. Jude ambaye alikuwa anasomea huko na tayari amehitimu. Na najiandaa sasa kuingia chuoni ambapo atasomea masomo ya udaktari, hususan akitaka kuwa daktari wanawake. Tukizumia swala la wanawake hususan katika elimu, hali Tanzania ikoje kwa swala hilo? Je, wasichana na wanawake wanahimizwa na wanapewa fursa za kutosha za kuweza kujiendeleza kielimu pia?
Ndiyo, kwa sasa naona nchi yetu ya Tanzania imepiga hatua kweli, kwa sababu zamani ilikuwa wasichana hawezi kusoma science kama mimi hivi. Yani walikuwa wanajua kwamba science ni kwa ajili ya wanaume tu. Kwa hiyo kwa sasa hivi, kama mfano kama darasani kwetu, wasichana wengi tulikuwa tunasoma sayansi. Kwa hiyo naona ni hatua moja kubwa ambayo tumepiga. Alafu pia Tanzania sasa hivi ina fursa kwa wasichana ambao wanasomea sayansi. Kwa hiyo mfano mimi ninataka kusomea udaktari, na tunafanya let's say kama mimi niko mimi na mwanaume tunania nafasi moja, nitapewa mimi mwanaume atacho. Kwa hiyo hiyo akihimiza wanawake kusoma sayansi hasa kwenye vyuo vikuu imesaidia sana.
Na kwa kusema vyuo vinatoa kipaumbele zaidi kwa wanawake
wanawake wanaosomea sayansi. Pia mikopo sana sana kwa wanawake wanaosomea sayansi. Kwa hiyo mapo wanawake nafasi kubwa ya kusoma sayansi na pia kufika sehemu za juu pia.
Inakusema ni kuwapa wanawake nafasi tu kwa pengine kwa gharama ya wanaume ama ni kusawazisha?
Hapana, ni kwa sababu kipindi cha nyuma wanawake walikuwa na gandamizo. Kwa hiyo wanataka wanyanyue kidogo ili iwe usawa wanawake.
Sasa kwa ni kunyanyua upande mmoja na kushusha upande mwingine?
Hapana, hawashushi. Hawashushi kwa sababu bado kuna nafasi kati ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo wanajaribu kumaliza ile nafasi ile iliyopo kati ya wanawake na wanaume.
Na ikiwa siku ya kimataifa ya wanawake ilisherekewa siku chache zilizopita. Kwa upande wa maendeleo wanawake nchini Tanzania, tumeona kwamba kuna wengi bungeni katika bunge la taifa. Mm-hmm. Kuna wengi ndani ya serikali ambayo Mheshimiwa Magufuli amewapa vyeo ndani ya serikali kwa waziri na wengine naibu waziri. Na katika sekta zingine za maisha, maisha ya mwanamke wa Kitanzania yakoje?
Kwa kweli maisha ya Mtanzania ya mwanamke bado hajafika sehemu ambayo inatakiwa. Bado wanawake kama wanawake tunatakiwa tuendelee kujikwamua zaidi. Kama mimi naimiza sana wanawake wasome zaidi, wapate kazi zao, masuala ya kuolewa na familia yatakuja baadaye.
Hmm. Okay. Ni changamoto gani zingine ambazo pengine zinazuia maendeleo hayo?
Changamoto zingine ni kuna familia pia ni mojawapo, ambazo kuna familia zingine haziwapi sana wanawake kipaumbele. Mfano unaweza kukuta mtu amesoma labda amefika hadi form 4 kwenye shule ya serikali akafeli, na ni kitu cha kawaida kule nchini kwetu Tanzania. Kwa mzazi anashindwa kuchukua labda kumuendeleza kidogo labda kwenye vyuo mbalimbali akasomea kozi mbalimbali ili baadaye aweze kupata kazi. Kwa unakuta mzazi akiona mtoto wake amefeli tu form 4 anaona kwamba hapa ndo basi ndo mwisho anakaa.
Sasa kwa ni kumuoza sasa.
Kilichobaki ni yeye kuolewa.
Hmm.
Wakati pale labda angefeli form 4, angepeluka kwenye vyuo mbalimbali akasome kozi mbalimbali, angepata ajira na angeweza kujikwamua katika maisha. Hmm.
Na tukiangalia upande wa maisha ya kawaida, tuna kwamba hatua nyingi zimepigwa hususan kwa upande wa ajira. Tumezungumzia ajira, tumezungumzia siasa na maisha kawaida. Lakini tukirudia sasa katika nyumba binafsi, je, wazazi wanawapa wasichana ama watoto wa kike fursa za kutosha pia nao kuweza kujiendeleza pia kama vile wanavyowapa watoto wa kiume?
Kwa sasa hivi naona kila mzazi anajitahidi kwa kadri anavyoweza kuhamasisha wasichana sasa kusoma zaidi. Ndio.
Hmm. Hmm. Na shule umesema inafadhiliwa na watu kutoka nje, si ambao si Tanzania wala serikali Tanzania. Kwa wale ambao wanasikiza mazungumzo haya, ni ujumbe upi unaweza kuona kwao?
Kwa mimi nilikuwa na waambia watu wote ambao wanatusikiliza leo kwamba St. Jude ipo, inasaidia sana asasa nchi yetu ya Tanzania. Kwa sasa shule ina wanafunzi 2000 ambao hawalipi chochote, inategemea misaada kutoka nje. Kwa hiyo nilikuwa naomba watu wote ambao wanatusikiliza leo wenye uwezo, karibuni sana shuleni kwetu St. Jude mpaone, na pia mtusaidie kwa michango mbalimbali, maana shule yetu kama tulivyosema inategemea michango kutoka kwa watu mbalimbali.
Na pengine ungeweleza iko eneo gani, shule iko katika eneo gani nchini Tanzania?
Shule ipo nchini Tanzania mkoa wa Arusha, kijiji kinachoitwa Moshono, kama dakika 10 tu hivi kutoka Arusha town.
Kwebi Doris, maelezo ya shule ama mtu akitaka kujua zaidi kuhusu shule St. Jude anaweza kupata maelezo wapi?
Anaweza kaenda Google na kuandika www.theschoolofstjude.org.
Ni mahitaji gani ambayo ni makubwa zaidi ambayo kwa upande kama mwanafunzi ambaye amepitia shule hiyo unaweza sema ni kipaumbele zaidi kwa wanafunzi ambao wamesalia pale?
Kwa sasa vitu ambavyo vinahitajika shuleni, kuna kama tuna walimu wengi ambao wako pale wanahitaji mishahara, vyakula, tuna vyakula karibia milioni ambavyo vinapikwa kwa mwaka ambao tunahitaji pia mishahara, kuna vitabu na pia kuna wafadhili wa wanafunzi.
Na kuna kuwa na fursa za wanafunzi kutembelea shule zingine kuweza kuona vile wenzao wanavyojifunza na kusoma, na pengine kupata ushauri na uhusiano kati ya wanafunzi wa St. Jude na shule zingine ambazo ziko nje ya nchi, kuweza kwa mawasiliano na kutoa mawaidha.
Kwa sasa ndio kama shule kama St. Jude tunatembeleaga shule mbalimbali, tunakuwa na vitu kama michezo, debate, na pia kuna shule mbalimbali ambazo zinatoka Australia zinakuja pale shuleni kwetu. Kwao tuna mahusiano mazuri.
Na katika siku zijazo ungependa kuona shule St. Jude ikiwa katika kiwango gani ama iko katika hali gani?
Katika siku zijazo mimi napenda nione shule kwamba inaendelea katika hali yake vile vile, kwamba inaendelea kuchukua wanafunzi, inapata mahitaji yote ambayo yanahitajika, na pia ningependa kuona kwamba wanafunzi ambao wanamaliza pale St. Jude wanashika nafasi mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Maana ndoto kubwa ya mwenye shule aliyoanzisha shule ni kuona kwamba anatengeneza viongozi mashuhuri nchini Tanzania ambao watakuja kubadilisha nchi ya Tanzania baadaye.
Na wazo la kuwa pengine kuwa na chuo cha St. Jude kimefikia tayari ama bado?
Bado.
Naam, asante sana Bi Doris kuzungumza nasi. Kuna mengine ambayo ningependa kuongezea pengine kuelezea wasikilizaji wetu kuhusu shule yenu, pamoja na pengine kama kuna pendekezo ama ombi lolote kwa wanaotusikiza?
Kwa mimi ombi langu ambalo ningependa kutoa kwa watu wanaotusikiliza ni kwamba wakaribie kuja kutembelea shule yetu, na pia waone jinsi St. Jude inavyosaidia, inavyobadilisha maisha ya Watanzania wengi.
Naam, huyo alikuwa ni Bidoris kutoka shule ya St. Jude kule nchini Tanzania, ambaye amehitimu na sasa yuko katika ziara nchini Australia, akizungumza na baadhi ya shule pamoja na wafadhili kuhusu maendeleo ya shule ya St. Jude, ambayo inawapa wanafunzi wote ambao wanasomea hapo elimu kwa bure, pamoja na kuwapa fursa za kujiendeleza kielimu. Tutaendelea basi kusikia makala haya pamoja na kupata maelezo ziada kuhusu shule ya St. Jude kwenye tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.